Бүйік жүңінің 80 жылығын бейрәм еткенде, түрлі иллерінің жетекшілері, хөкімет башлықлары, Россия президенті Владимир Путин янында болашақ. Россия президентінің матбуғат секретарі Дмитрий Песков жүңі музейінде ұзған білім біріншілер марафонында әне шолайды білдірді. Аның сөздерінше, жоғары дәрежелі шет ел қонақларының келуі көп кіне лидерларының бұл датаның мүһімлігін тануына һәм Россияның биік жеңу шатлығын ортақлашуына дәлел болып тұра. Келешекте Россияда мақсус кәрби операцияда жеңуге бағышланған яңа дәулет бәйрәме ғәмәлгә қойылырға мүмкін. Россия Иминлік Советы рәйесі орынбасары Дмитрий Медведев білім біріншілер марафонында ясаған шығышында шулай деп білдірді. Бұл вақиға мақсус кәрби операцияда қатнашушы Россия хәрбиләренең батырлығын мәңгеләштерүдә мөһим адым булачақ. Без бәйрәмнәргә, хәрби хәрәкәтләрдә қатнашучы кешеләргә, хәрбиләргә сак карарга тиеш. Мин моны шуның өчен әйтәм. Хәзерге хәрби вакыйгаларга багышланган бәйрәм барка киләчәк көнгә ирак калмады. Мин ул көннең киләчәгенә ышанам. Һәм моның илебез өчен әһәмияте зур булачак дип билгеләп үтте Дмитрий Медведев. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның яз һәм хезмәт бәйрәме уңаеннан котлавында мондый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлыйм. Моннан бер гасыр элек эшчеләрнең үз хокуклары өчен көрәш чорында туган 1 май бәйрәме бүгенге тарихта яңа мәгънә алды. Әмма аның асылы үзгәрми, ул һаман да тынычлык, хезмәт һәм татулык бәйрәме булып кала. Бүген безнең күп милләтле ватаныбыз махсус кәрби операция, котлаулы геосияси һәм тышкы икътисади мөнәсәбәтләр шартларында яши. Безнең алда авыр һәм җаваплы бурыч тора. Алдагы буыннарның тәҗрибәсенә таянып, илне саклау, икътисадны үстерү, ныгыту, халыкның яшәеш дәрәҗәсен күтәрү, эшләү, үз-үзеңне үстерү, ял итү өчен уңайлы шартлар тудыру. Гражданлык җаваплылыгын тоеп, бердән булып, сынауларны намус белән җиңә барып, без барыбыз бергә бу бурычларына уңышлы хәл итәбез. Безнең нефтьчеләр, энергетиклар, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре, галимнәр, иҗади һөнәр вәкилләре, спорт осталарыбыз казанышлары белән горурланабыз. Татарстанның медицина, педагогия җәмәгатьчелегенә, хокук саклау органнары, коммуналь хуҗалык хезмәткәрләренә үзен тулысынча эшкә биреп, уртак эшкә үз өлешен кертеп хезмәт куйган һәркемгә дә Аллаһ рәхмәтебез. Нәкъ менә предприятиеләр һәм учреждениеләрнең меңнәрчә коллективларының, кеше урта бизнесның, иҗтимагый оешмалар, һөнәр берлекләре оешмаларының нәтиҗәле хезмәте ярдәмендә безнең республика Россия Федерациясенең иң нык үсеш алган терәк төбәкләренең берсенә әйләнде. Татарстанлыларның асыл сыйфатлары булган эш сөючәнлек, бер-беренә ярдәм итү, күршеләрнең традицияләренә һәм мәдәниятенә хөрмәт белән карау, ватанны ихлас сирату, ватанпәрвәрлек безгә һәм киләсе буыннарга якты ышанычлы киләчәкне тәэмин итәчәгенә ышанам. Бәйрәм көнендә Татарстан хезмәтчәннәренә һәм ветераннарына республикабыз, илебез халкына намусы хезмәт иткән өчен чын күңелдән рәхмәт сүзләремне җиткерәм. Нык сәламәтлек, тынычлык, эшләрегездә уңышлар телим. Безнең уртак йортыбызда һәр вакыт татулык, бердәмлек булсын. Ә яңа җиңүләр бары тик яхшы үзгәрешләр генә алып килсен, диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның бәйрәм котлавында. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Иранның Шахид Раджа портындагы шартлауның фаҗигалы нәтиҗәләре сәбәпле кайга уртаклаштылар. Алар Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консуллыгының кайга уртаклашу китабында язу калдырды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республиканың барлык депутатлары исеменнән Икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгат Хөсәйенов, Законнарның татар һәм рус телләрендәге текстларының тәңгәллеген билгеләү комиссиясе рәисе Камил Гилманов кайгы уртаклашу китабында имзаларын салдылар. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Шахид Раджай портындагы шартлау, кеше корбаннары һәм масштаблы җимерүләр өчен кайгыра. Ислам Республикасының меңләгән гражданнарына килгән кытыш-кыч фаҗига кайгысын уртаклашабыз. Бу бәлә каза нәтиҗәләренә юлыккан, туганнарын, якыннарын югалткан кешеләргә чын күңелдән теләктәшлек белдерәбез. Барлык зыян күрүчеләрнең тизрәк савыгуына өметләнәбез, диелә кайгуртаклашуу текстинде Иран Ислам Республикасынын Казандагы генераль консулу Давуд Мирзахани Татарстан парламентарийларына жардамдары үчүн рахмат билдирди. Россия Федерациясы Татарстан бу оор мүнөттөрдө Иранга жардам этти. Биз шаттыкларын да, кайгыларын да биргелеп ортоклашабыз, деди ул. Май беренлеринде республиканың медицина учреждениелері махсус эш режимына күчә. Дәүләт медицина учреждениелері өзексез медицина ярдәме күрсәтүне дәвам итәчәк. Стационарлар төрлек буйыштырачак. Хастаханага салу, авыруның профилинә карап, территория принцибы буенча үткәрелә. Кабул итү диагностика бүлекләренең эше көчәйтелә. Бала тудыру йортлары төрлек буе, ә өлкәннәр һәм балалар поликлиникалары иртәнге сәгать 8-дән кичке 6-га кадәр эшләячәк. Бәйрәм көннәрендә поликлиникаларда шулай ук диспансерлаштыру, профилактик тикшерүләр үткәрелә, вакцина ясала. Хатын-кызлар консультацияләре дә график буенча эшләячәк. Төрлек буенча торган травматология пунктлары яшәү урынына карамастан, беренчел мөрәҗәгатьләр буенча пациентларны кабул итәчәк.